Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan kami akan hadirkan warta berita untuk mengawali perjumpaan kita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Dan kemudian akan hadir pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo mengatakan kondisi ekonomi dunia masih sulit dikalkulasi. Bank Dunia optimis pertemuan IMF berjalan lancar. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo menyatakan kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit diprediksi dan dikalkulasi. Hal tersebut dikatakan Presiden RI Joko Widodo saat pertemuan dengan sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor Kamis. Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bicara apa adanya. Presiden mengatakan, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, harus bicara apa adanya bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini masih berada pada posisi yang sangat sulit. Namun menurut Presiden, Indonesia harus bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5% lebih. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, bahkan negara besar, turun drastis. Misalnya China, turun dari 11 atau 10% langsung turun ke posisi 6,5%. Menurut Presiden, kondisi itu betul-betul merupakan sebuah pukulan yang sangat berat bagi negara itu. Tapi apapun yang terjadi, pihaknya ingin agar pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan yang berkualitas sehingga fundamental ekonomi Indonesia kuat. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim optimistis pertemuan tahunan IMF Bank Dunia akan berjalan lancar setelah melihat langsung persiapan perhelatan akbar tersebut di Bali Kamis. Dalam siaran pers di Jakarta Kamis, Presiden Kim meninjau pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana GWK yang rencananya akan selesai pada bulan Agustus mendatang. Ia tahu proyek itu sudah sangat lama dibangun dan pemerintah saat ini bertekad menyelesaikannya. Ia yakin dengan mengajak pimpinan-pimpinan negara, makan malam di sini akan menjadi satu yang istimewa. Kim menyebut menjadi negara penyelenggara pertemuan tahunan bukanlah hal yang mudah, karena perhelatan ini diikuti oleh ribuan peserta. Ia menegaskan melaksanakan pertemuan tahunan adalah hal yang sangat rumit, tapi ia percaya akan kemampuan dan tekad dari panitia di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Kim juga meyakini pemerintah Indonesia dapat mengatasi masalah dan kendala di Bali, terutama terkait Gunung Agung yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan aktivitas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, mengatakan teknologi finansial atau fintech bisa bersinergi dengan perbankan syariah untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah. Bambang saat berpidato di Konferensi Keuangan Syariah ketiga di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis mengatakan, industri keuangan syariah seperti bank dan asuransi bisa meningkatkan aset dan mendapatkan posisi signifikan di porsi aset keuangan nasional. Bambang menjelaskan perbankan syariah saat ini tidak bisa lagi bergantung kepada cara-cara tradisional untuk mengembangkan bisnis dan mencari nasabah potensial, sehingga harus mencari inovasi baru yang lebih solutif. Untuk itu, menurut Bambang, sinergi dengan fintech yang berbasis kepada jaringan teknologi sangat dibutuhkan perbankan syariah karena bisa memberikan efisiensi serta pelayanan jasa dalam waktu cepat kepada para konsumen. Melalui akses pembiayaan dari fintech, menurut Bambang, maka para wirausaha atau pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan industri halal bisa memperoleh pendanaan untuk memulai berusaha dengan cara yang lebih cepat dan memudahkan. Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bacalandro Kamis di Jakarta menyampaikan apresiasi atas peluncuran program pertukaran siaran atau broadcast program exchange di Radio Republik Indonesia. Ricardo Luis mengatakan program siaran radio telah menjadi salah satu sarana dalam mendorong terbentuknya diplomasi publik sekaligus menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Menurutnya, radio merupakan salah satu media yang diandalkan oleh masyarakat Argentina dalam mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dirinya mendukung peluncuran program pertukaran siaran RRI untuk meningkatkan diplomasi publik di tengah masyarakat.
This is a tool. I have just taken knowledge of this tool to send.
Saya baru mengetahui program ini menjadi alat untuk mengirimkan program siaran ke negara saya dan negara lain. Radio merupakan alat penting di masa lalu, tapi mungkin masih menjadi alat komunikasi yang terkuat di negara saya. Program radio menyebar di Argentina. Semua orang mendengarkan radio di dalam mobil sambil bekerja. Anda mendengar komentar-komentar orang. Dengan adanya kemungkinan berbagi konten siaran radio melalui program ini, maka ini adalah ide yang baik.
Lebih lanjut, Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis juga menyatakan ketertarikannya untuk memanfaatkan peluang kerjasama antara RRI dan Argentina melalui program pertukaran siaran. Program pertukaran siaran atau broadcast program exchange di Radio Republik Indonesia merupakan sistem berbasis jaringan web-based system yang memungkinkan RRI untuk saling berbagi konten siaran dalam bentuk pertukaran informasi. Kepala Seksi Kerjasama Direktorat Program dan Produksi RRI, Weni Zulianti, menyatakan pertukaran informasi tersebut nantinya akan memfasilitasi RRI untuk menjalin kerjasama dengan radio di seluruh dunia. Hingga kini tercatat 4 negara telah menandatangani kerjasama dengan RRI dalam berbagai informasi, yaitu Rusia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim akan memamerkan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan kekerdilan anak pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia di Bali pada Oktober mendatang. Seluruh negara di dunia akan melakukan pertemuan terkait ekonomi dan keuangan di Bali pada Oktober nanti. Ketika mereka semua nanti datang, pihaknya akan menceritakan apa yang ia saksikan hari Kamis tentang apa yang Indonesia lakukan. Karena ini adalah usaha yang sangat penting untuk menghentikan kekerdilan anak di dunia. Hal tersebut dikatakan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pada rembuk desa tentang pencegahan anak kerdil di Desa Dakung, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis. Kim mengatakan, upaya Indonesia mengatasi persoalan kekerdilan pada anak merupakan bentuk kepedulian pemerintah Indonesia akan generasi akan datang yang mampu mendorong perekonomian baik di negaranya maupun di dunia. Ia menegaskan salah satu kunci keberhasilan ekonomi suatu negara dan dunia adalah dengan mempersiapkan generasi masa depan dengan baik yang tidak kerdil dan ternutrisi dengan baik. Pemerintah tengah menyusun peta jalan mengenai tingkat kandungan dalam negeri. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto di Cikarang, Jawa Barat, Kamis 5 Juli mengatakan, peta jalan tersebut akan memuat langkah-langkah yang harus dilakukan industri supaya dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bahan baku impor, menghemat devisa, agar rupiah stabil. Untuk mendorong agar industri mau memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, Erlangga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pajak. Insentif tersebut akan diberikan pada industri yang melakukan kegiatan riset pengembangan bahan lokal yang dapat mensubstitusi bahan baku impor. Menurut Erlangga, pembahasan mengenai peta jalan tingkat kandungan dalam negeri hingga saat ini masih berlangsung di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, mengatakan salah satu industri yang struktur impornya masih tinggi adalah industri farmasi. Sekitar 90% bahan baku industri farmasi masih impor. Palang Merah Indonesia PMI menguatkan komitmen kerjasama kesiapsiagaan logistik dalam menghadapi tanggap darurat bencana. Salah satunya dengan mendorong adanya peningkatan kapasitas logistik dari Perhimpunan Palang Merah Negara-Negara Sahabat. Oleh karena itu, Markas Pusat PMI menggelar persiapan program pengembangan kapasitas logistik PMI yang digelar dalam beberapa hari ke depan. Dalam acara tersebut hadir Perhimpunan Nasional Palang Merah Negara Sahabat, antara lain Palang Merah Swiss, Palang Merah Amerika, Palang Merah New Zealand, Palang Merah Denmark, dan perwakilan dari IFRC Zone Asia Pasifik, serta perwakilan dari New Zealand Embassy. Kepala Biro Sarana Prasarana PMI Pusat, Tia Kurniawan, dalam keterangan persnya Kamis 5 Juli mengatakan, pihaknya mendapatkan komitmen dukungan untuk meningkatkan kapasitas logistik dari beberapa perhimpunan nasional negara sahabat. Dan adanya upaya saling menguatkan komitmen kerjasama dukungan ini untuk mengintegrasikan sekaligus mengkonsolidasi potensi dukungan logistik dalam menghadapi bencana. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Uni Eropa dan Nasib Para Migran. Nasib para migran yang menginginkan perubahan dengan menyeberangi Laut Tengah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa menjadi tidak menentu setelah sikap Uni Eropa yang selama ini banyak menampung migran yang kebanyakan dari Afrika terbelah. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Eropa di Brussel tanggal 24 Juni lalu, beberapa negara Eropa di sebelah timur seperti Hungaria, Republik Cek, Slovakia, dan Polandia menolak membuka pintu bagi hadirnya para migran. Pertemuan ini diadakan menanggapi sikap Italia yang mulai menutup pintu masuk dari kedatangan para migran. Dalam pertemuan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan ada negara-negara anggota yang menerima keuntungan dari kerjasama, namun yang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nama negara, sudah tentu sasaran dari pernyataan itu adalah negara-negara anggota yang menolak kebijakan migran Uni Eropa. Italia yang mulai menolak kehadiran migran bereaksi atas pernyataan Macron karena menganggap Macron tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya di Italia. Salah satu negara yang masih membuka pintu bagi para migran adalah Spanyol. Negeri ini mau menerima sekitar 600 migran yang sebelumnya ditolak di Italia. Sedangkan Jerman, dengan kebijakan Kansler Angela Merkel yang cukup terbuka pada kehadiran migran, menghadapi persoalan internal cukup pelik, di mana terjadi penolakan dari seorang anggota senior di kabinet. Imbas dari kehadiran migran tidak hanya terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa. Negara-negara yang menjadi semacam buffer zone di kawasan Afrika Utara, dari Aljazair sampai Mesir, merasakan langsung dampak kedatangan mereka. Mesir misalnya, yang menampung sekitar 300 ribu migran, mulai keberatan untuk membiayai kelangsungan hidup para migran. Pemerintah Mesir menghimbau Uni Eropa untuk mendukung secara finansial biaya penampungan sementara para migran. Kita memang tidak secara langsung merasakan dampak kehadiran migran di tanah air. Tetapi persoalan ini jika tidak diselesaikan akan berdampak pada peningkatan kehadiran para migran yang mencari kehidupan yang lebih baik di Australia melalui kawasan Nusantara. Indonesia hendaknya melalui forum-forum internasional mendorong penyelesaian persoalan migran. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Mulai 6 Juli 1940, bandar udara ini beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, KNILM, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij, yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Landasan bandar udara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Bandar udara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 Juli 1975, Komoro Merdeka. Pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Mozambik, Afrika Tenggara memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Perancis. Komoro memiliki penduduk mayoritas Muslim dan karena itulah rakyat negara ini sepakat untuk mendirikan negara Islam atau Federal Islamic Republic of Comoros. Kepulauan Komoro awalnya dikuasai oleh bangsa Arab sehingga agama Islam menyebar di sana. Setelah itu Komoro sempat dijajah oleh Portugis sebelum akhirnya dikuasai oleh Perancis sejak tahun 1832. Sekitar 1,5 abad kemudian, barulah perjuangan kemerdekaan rakyat Komoro mencapai hasilnya. Pada tanggal 6 Juli 1975, Parlemen Komoro mengeluarkan resolusi sepihak untuk menyatakan kemerdekaannya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 6 Juli 1998, Bandara Internasional Hong Kong International Airport atau Bandara Cek Lap Kok resmi beroperasi. Bandara Cek Lap Kok dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Kai Tak dan dibangun di atas pulau buatan yang direklamasi dari Pulau Cek Lap Kok dan Lam Chau. Luas lahan bandara ini adalah 12,48 km persegi, yang 25% dari luas tersebut adalah kedua pulau yang direklamasi tadi. Bandara Cek Lap Kok dibuat oleh arsitek Foster and Partners serta memakan waktu pembangunan 6 tahun dengan biaya $20 miliar. Bandara Cek Lap Kok mampu menampung sebesar 45 juta penumpang dengan 3 juta ton kargo. Setelah landas pacu kedua dibuka pada Mei 1999, kapasitas Bandara Cek Lap Kok meningkat menjadi 87 juta penumpang dan 9 juta ton kargo. Selama 5 tahun berturut-turut dari 2000 hingga 2005, Bandara Cek Lap Kok mendapat predikat bandara terbaik. Pendengar, demikian acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia Belanda Tingkatkan Kerjasama Ekonomi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Stepanus Abraham Blok di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pada Selasa 3 Juli. Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri Luar Negeri sepakat meningkatkan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang. Dalam pernyataan pers bersama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Belanda telah menyepakati kerjasama di bidang perdagangan kayu melalui mekanisme Forest Law Enforcement Governors and Trade FLEGT Uni Eropa dan keamanan. Di antaranya adalah perdagangan obat-obat terlarang, terorisme, dan keamanan cyber. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu juga membahas upaya untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama ekonomi Indonesia-Belanda, salah satunya melalui perundingan tentang kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Indonesia dan Uni Eropa saat ini sedang merundingkan kemitraan ekonomi komprehensif yang diharapkan dapat segera diselesaikan. Retno Marsudi mengatakan pada 2018 Indonesia dan Belanda memasuki tahun kelima deklarasi bersama tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA. Hal tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Retno Marsudi menegaskan, Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia. Ia mengatakan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Belanda pada 2017 mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Retno Marsudi, banyak komoditas ekspor Indonesia masuk ke Eropa melalui pelabuhan Belanda. Salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Belanda adalah minyak sawit. Selain itu, Belanda merupakan investor terbesar ketujuh di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 1,49 miliar dolar Amerika dalam 871 proyek pada 2017. Retno Marsudi juga mengatakan terkait bidang pariwisata, wisatawan asal Belanda yang berkunjung ke Indonesia meningkat 5,31% pada 2017 hingga mencapai 250.844 orang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, juga menyampaikan keinginan pemerintah Belanda meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-Belanda. Menurut Stef Blok, Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia merupakan salah satu mitra ekonomi utama bagi Belanda. Ia menegaskan kedua negara sekarang sedang berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi. Demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo menyatakan kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit diprediksi dan dikalkulasi. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim optimistis pertemuan tahunan IMF Bank Dunia akan berjalan lancar setelah melihat langsung persiapan perhelatan di akbar tersebut di Bali Kamis. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, teknologi finansial fintech bisa bersinergi dengan perbankan syariah untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah. Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bacalandro Kamis di Jakarta menyampaikan apresiasi atas peluncuran program pertukaran siaran atau broadcast program exchange di Radio Republik Indonesia. Perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara lain termasuk membuka diri saat ini sangat penting dan sudah menjadi keharusan untuk menjadi negara maju. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan Arab Saudi dalam pemeriksaan dokumen perjalanan bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi mengatakan, pengambilan data biometrik berupa sidik jari dan foto di imigrasi barat bandara Arab Saudi pada tahun ini akan dilakukan di Indonesia. Lomba maraton terbesar bertajuk di Indonesia National Armed Force Mandalika International Marathon 2018 segera digelar di Kuta Beach Park de Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya, namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Enggar Saraswati. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voanews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kue lompong, jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Wonosobo, Magelang, Kebumen, dan Kulon Progo. Daerah ini terkenal dengan keindahan air terjunnya. Salah satu objek wisata air terjun di sana yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Curug Muncar. Air terjun setinggi 40 meter ini punya panorama alam yang masih alami. Di balik keindahan objek wisata air terjunnya, Purworejo juga memiliki kuliner tradisional yang melimpah. Salah satu yang wajib Anda coba jika berwisata ke sana adalah kue lompong. Pendengar, sekilas dilihat dari luar, kue khas Purworejo ini tampak kurang menarik. Bentuknya segi empat, berbungkus daun pisang kering. Warnanya hitam legam, tidak cerah seperti kue tradisional lainnya di Indonesia. Bahan utamanya adalah lompong, atau dalam bahasa Indonesia, batang daun talas. Batang talas itu dikupas bersih lalu dipotong kecil-kecil. Bahan dasar itu direndam hingga terbebas dari getah, kemudian direbus hingga menjadi bubur. Selanjutnya, disaring untuk diambil sarinya hingga menghasilkan warna kehitaman. Sari daun talas ini kemudian dicampur tepung merang, tepung ketan, dan gula pasir. Adonan tersebut lalu diaduk dan diberi minyak kelapa atau minyak goreng agar tidak lengket saat dikukus. Adonan kue lompong diisi tumbukan kacang tanah dan gula merah, kemudian dikukus dengan bungkus daun pisang kering atau klaras. Adonan kue lompong dikukus selama kurang lebih 2 jam. Pendengar, klaras yang digunakan pun bukan sembarang klaras, melainkan harus daun pisang yang mengering secara alami di pohonnya. Jika memukus kue lompong menggunakan klaras yang kering dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, maka kue lompong akan lebih cepat busuk dan berjamur. Untuk warna hitamnya, biasanya menggunakan lompong, tapi kini banyak pedagang yang menggantinya dengan pewarna dari daman kering atau pohon padi kering yang dibakar karena dirasa lebih praktis. Pendengar, ketika disantap, rasa kenyal kue lompong begitu terasa. Kacang tanahnya gurih dan manis karena dicampur dengan gula merah. Di Purworejo, kue lompong dijajakan di pasar-pasar tradisional dan pusat oleh-oleh Purworejo. Kue lompong juga sering dibeli untuk oleh-oleh dan disantap sebagai sarapan. Kue lompong dijual mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.500 per buah. Jika membeli kue lompong sebagai oleh-oleh, kue ini hanya bertahan selama 1 minggu di luar lemari pendingin. Jika terasa mengeras, lebih baik dikukus ulang sebelum dikonsumsi. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kuliner lompong. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Yogyakarta bekerjasama dengan Trail Runners Yogyakarta mempersembahkan acara Trail Race yang akan diselenggarakan pada 29 Juli 2018. Acara tersebut bernama Sleman Temple Run 2018. Terdapat dua kategori pada Sleman Temple Run 2018, yaitu 25K dan 13K. Sesuai dengan kategori Trail Race, rute yang akan ditempuh merupakan perbukitan dengan lintas batuan dan tanah. Kegiatan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2015. Untuk rute Sleman Temple Run 2018, mengelilingi Candi Banyunibo, Candi Barong, Candi Sojiwan, Candi Miri, Candi Ijo, situs Arca Gupala. Start akan dimulai dari Candi Banyunibo dan finish di Candi Banyunibo kembali. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dr. Randa Sudarningsih, MSI, menyebut bahwa jarak tempuh Sleman Temple Run masih sama dengan tahun yang lalu. Sudarningsih menambahkan, untuk Sleman Temple Run 2018 memiliki perbedaan dengan tahun yang kemarin. Selain Sleman Temple Run, juga akan diadakan Night Cooking Festival di pelataran Candi Banyunibo dengan tagline, rasakan sensasi memasak di bawah taburan bintang-bintang. Pesertanya akan terdiri dari tim yang terdiri dari 5 orang. Sudarningsih berharap ke depan Sleman Temple Run ini bisa masuk sebagai 100 event Kementerian Pariwisata. Menurutnya setelah 5 kali penyelenggaraan, pihaknya akan mendaftarkan kegiatan tersebut di Kementerian Pariwisata sebagai 100 event yang akan diluncurkan Kementerian Pariwisata. Sementara itu, Ramdan Krisnawan Hartarto dari komunitas Trail Runners Yogyakarta menjelaskan tentang pemilihan Candi Banyunibo karena tempatnya lebih bagus. Dari segi tantangannya sendiri, lari trail itu berbeda dengan lari maraton atau yang lain. Untuk tahun 2018 ini, Ramdan Krisnawan Hartarto mengatakan medalinya sedikit berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kali ini medali menggunakan kayu yang dimix dengan resin, dikerjakan satu persatu oleh tenaga lokal dari Yogyakarta. Sedangkan menurut Agung, dari panitia Sleman Night Cooking Festival, bahwa kompetisi memasak ini mungkin menjadi satu-satunya lomba memasak malam hari di Indonesia. Dijelaskan Agung, peserta akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu umum, pelajar, dan horeca, hotel, restoran, kafe. Untuk menu babak penyisihan, akan memasak dengan bahan dasar kecombrang. Untuk babak final, masakan tradisional Mataram. Pendengar, demikianlah Warna-Warni kali ini mengenai Sleman Temple Run 2018. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu masyarakat Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz live streaming di www.voanews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Replay di ponsel pintar Anda. Mengawali perjumpaan pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan lagu Otano Batak dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Lagu ini berkisah tentang masyarakat Batak yang merantau dan rindu akan kampung halamannya tercinta. Meski hanya lewat lagu, kedekatan akan kampung halaman begitu terasa karena Tano Batak atau dalam bahasa Indonesia berarti Tanah Batak selalu melekati hati. Biasanya lagu ini dinyanyikan sebagai pelepas rindu. Pendengar, inilah Victor Huta Barat dengan Otano Batak.
Bye.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Otanu Batak yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Lagu yang diciptakan oleh SDIS dinilai sangat melodius. Pendengar, beberapa lagu dari Sumatera Utara menceritakan tentang keindahan alamnya. Salah satunya adalah Pulau Samosir. Diciptakan oleh Nahum Sitomorang, musisi Batak yang cukup terkenal, lagu ini bercerita tentang Pulau Samosir yang menjadi kampung halaman masyarakat Batak. Diceritakan dalam lagu tersebut, kemanapun akan merantau, ia akan kembali lagi ke kampung halamannya Pulau Samosir. Bahkan, akan dikuburkan pula di Pulau Samosir. Lagu ini pun menggambarkan betapa cintanya akan kampung halaman Pulau Samosir. Hingga kini, lagu Pulau Samosir sudah banyak dinyanyikan oleh penyanyi Batak dengan beragam versi. Kali ini, saya akan memutarkan yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Selamat mendengarkan.
Solo pas
pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Pulau Samosir dari Victor Huta Barat. Mengakhiri Pelangi Dada Daerah kali ini, lagu berjudul Sitogol yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat hadir ke ruang dengar Anda. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini juga diciptakan oleh Nahum Sitomorang. Lagu Sitogol berasal dari Tapanuli Selatan, dan lagu ini berbahasa Mandailing, bahasa masyarakat Tapanuli Selatan. Lagu ini pun bercerita tentang ajakan untuk bergembira dan bernyanyi lagu Sitogol meski mungkin hati sedang bersedih. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Indonesia. Saya Enggar Saraswati undur diri dan sampai jumpa.
Sitogol, 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 sit RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.